maahanmuuttovirastossa, ja Venäjän johto säilytti odotetusti tukensa parlamentin alahuoneen eli duuman eilisissä vaaleissa.
Yle Radio Yhdessä jatkaa uutisten jälkeen ykkösaamu toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Venäjän vaaleissa Putinin puolue on odotetusti voittanut. Äänestysprosentti on jäänyt alhaiseksi. Mutta miltä näyttää Venäjän talous- ja yhteiskunnallinen tilanne? Riittävätkö Putinin Venäjän voimat nousuun takaisin suurvallaksi? Keskustelussa hetken kuluttua Venäjän tuntijat Hanna Smith ja Pekka Sutelo. Eduskunnan tarkastusvaliokunnassa on käsiteltävänä Finavian yli 30 miljoonan euron johdannaistappiot sekä liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin menettelyt, kun tappioihin vastuullisia on etsitty. Professori Jukka Kekkonen arvioi ministerin toiminnan asianmukaisuutta ja esteellisyyttä päätöksenteossa. Saamelaiskäräjät esittää totuus- ja sovintokomission perustamista, jotta selvitettäisiin ja paljastettaisiin julkisen vallan saamelaisiin kohdistamat sortotoimet. Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio selventää, mistä on kysymys. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Aloitetaan Venäjän vaalien tarkastelu Moskovasta. Kansanedustaja Ilkka Kanerva on seurannut Venäjän vaaleja Etyjin erityisedustajana. Tavoitin hänet puhelimeen puoli tuntia sitten. Vaalivilppi aiheutti edellisten vaalien vuonna 2011 jälkeen mielenosoituksia. Miten avoimet nämä vaalit näyttävät olleen?
No varmasti astetta paremmat tuossa suhteessa. Viime kerrallahan oli valtavia mielenosoituksia, jopa väkivaltaisia mielenosoituksia, eikä vain Moskovassa, vaan Venäjällä laajemminkin. Nyt ei ole odotettavissa samankaltaista ilmiötä, että mua yllättäisi, jos tämä ilmapiiri purkautuisi sitten mielenosoituksina. Voi tietysti jotain olla, en tiedä, mutta ei ole näköpiirissä nyt samanlaista jännitettä kuitenkaan kuin edellisten vaalien yhteydessä.
Yle uutisoi viime viikolla kampanjointia tehdy muun muassa painostussoitoin ja kielletyn mainonnan tuella. Miten tuo vaalien alusaika teidän mielestänne, Ilkka Kanerva, sujui?
No itse asiassa se oli yllätys, kuinka tavattoman matalalla profiililla vaalikampanjat käytiin ja toteutettiin, että liittyen paitsi puolueiden kampanjointiin, niin myöskin median osuuteen siinä, sanotaan, että meikäläisestä kulttuurista totunnaiset vaaliväittelyt ja vaalikeskustelut olivat niin kuin olemattomassa roolissa. Puolueilla oli kyllä televisioaikaa, sekin painottui tietysti hallitsevan puolueen hyväksi hyvin merkittävästi, niin ne olivat enemmän monologeja kuin vuorovaikutteista väittelyä siitä, että miten olisi järkevintä koittaa asioita hoitaa.
Miten hyvin oppositio pystyi ja pääsi tuomaan asiansa esille?
No puutteellisesti toki, mutta mä en ymmärrä myöskään sitä, että miksei myöskin oppositio sitten olisi toisaalta voinut olla aktiivisempi oman politiikkansa manifestoinnista. Näin ei kuitenkaan tapahtunut ja syyksi syvemmin halutaan nähdä monesti se, että useimmat näistä oppositioksi katsotuista puolueista pelaavat kuitenkin enemmän tai vähemmän samaan maaliin valtapuolueen kanssa, joka kyllä on leimallista näissä vaaleissa. Toisaalta näissä vaaleissa esiintyy myöskin hyvin vahvaakin oppositiotekstiä, mutta heidän kannatuksensa jäi kutakuinkin olemattomalle tasolle, eivätkä kyenneet yltämään ensimmäiseenkään duuman edustajapaikkaan, siis tällaisen parlamentin sisälle, vaikka äänikynnystä laskettiin 7,5%:sta 5%.
Ilkka Kanerva, toimitte Venäjän vaalitarkkailuoperaatiossa Etyjin erityisedustajana. Nyt kun verrataan tätä tilannetta edellisiin vaaleihin, niin vaalilakia on muutettu siten, että puolet edustajista valitaan valtakunnallisilta listoilta ja puolet siten, että yhdestä vaalipiiristä tulee valituksi yksi edustaja. Miten arvioitte kokonaisuudessaan Venäjän vaalijärjestelmän edustavuutta ja toimivuutta?
No, mä sanoisin, että se ei ole se olennaisin kysymys, että tämä vaalijärjestelmä, jota kyllä jotkut sanovat sekavaksi, en vastusta tätä mielipidettä, mutta sinänsä tämä vaalijärjestelmä on hyvin legaali ja sitä kohtaan on aika vaikea nostaa kritiikkiä, että tämä laillisuuspohja sellaisenaan on kyllä mielestäni kunnossa, samoin kuin viime vaalien jälkeen nyt korjattu suomalaisilla termeillä sanottuna keskusvaalilautakunta, valtakunnallinen keskusvaalilautakunta, joka putsattiin viime vaalien jälkeen nyt sellaisten kuntoon, että se nauttii hyvin selvästi yleistä luottamusta. Että nämä kaksi asiaa ovat kyllä mielestäni kunnossa. Toisin sanoen siis tämä laillisuusperusta on selkeästi hyvä. Siihen ei ole kai kukaan asiantuntija voinut muuta väittää, jollei sitä sekavaksi sano. Ja toinen on sitten tämä, että keskusvaalilautakunnan rooli on ollut nyt aidosti koko lailla riippumaton ja nämä tietysti antavat tietysti positiivisen signaalin näistä vaaleista, mutta sitten todellisuus, että miten toimeenpano toteutuu, on tietysti hieman toinen asia.
Vladimir Putinille on tietysti tärkeää, että hänen puolueensa voittaa vaalit. Miten tärkeää hänelle on se, että ne näyttäisivät myös rehellisiltä ja laillisilta?
Kyllä mä uskon, että sellainen peruspyrkimys on olemassa myöskin yhtenäinen Venäjä-puolueen suunnassa. Putin itse ei ole, niin kuin tiedämme, minkään puolueen jäsen, mutta että se on vähän sama asia kuin meillä Suomessakin on totuttu, että istuva presidentti ei ole minkään puolueen joukoissa pelaajana, mutta että totta kai todellisuus on täällä hiukan toisen tyyppinen, että kyllä Putin esiintyy erittäin näkyvästi ja voimaperäisesti yhtenäinen Venäjä-puolueen puoluejohtajien kanssa, ja puoluejohtajanahan toimii Medvedev, ja kalastusreissut esimerkiksi ovat nyt olleet poikkeuksellisen näkyvästi esillä, että kyllä tällaista välillistä mukanaoloa vaaleissa myös presidentin suunnasta on ollut havaittavissa.
Etyjin erityisedustaja Ilkka Kanerva, kiitoksia.
Kiitos.
Ja tervetuloa Ykkösaamun tutkija tohtori Hanna Smith Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista ja professori Pekka Sutila Lappeenrannan yliopistosta. Ja hyvää huomenta teille molemmille.
Kiitos. Hyvää huomenta.
Molemmat ovat tunnettuja ja tunnustettuja Venäjän tuntijoita. No, kun vuoden 11 vaaleja leimasi räikeä vaalivilppi, nyt tuollaista toimintaa oli selvästi suitsittu. Pelkääkö Putin sentään vähän kansalaisia, Hanna Smith?
No ehdottomasti oikeastaan pitäisi sanoa tähän kohtaan sen takia, että tässä venäläisessä järjestelmässähän on se hulluus, että näyttäisi siltä, että kannatus olisi ikään kuin vankkaa ja kovaa, mutta samalla niin tehdään hartiavoimin töitä sen eteen, että saataisiin se myöskin varmasti näyttämään siltä. Eli yritetään varmistaa koko ajan se, että ei tule liikaa mielenilmaisuja, saadaan oikeita tuloksia. Eli ollaan aika hermostuneita ja kuitenkin niin kuin epävarmoja loppujen lopuksi siitä omasta kannatuksesta.
Äänestysprosentti jäi aika alhaiseksi, mutta siitä huolimatta se edustaa jonkinlaista kansalaisten mielipidettä. Miten hyvin tuo tulos sitten heijastaa venäläisten mielipiteitä? Tiedetäänkö siitä tosiasiassa, että mitä ihmiset ajattelevat?
No, osaksi tiedetään, osaksi ei. Kaikkiahan ei tietenkään voi tietää, mutta esimerkiksi just tämä äänestysprosentti, niin sillähän on aika iso merkitys, koska Venäjän vaaleissahan niin kuin ihan perinteisesti se itse lopputulos ei ole se kokonaiskuva, tai se iso juttu siinä, vaan se on se prosessi ja ne kaikki yksityiskohdat, mitä siinä on ollut ja sitten se, mitä sen jälkeen tapahtuu. Ja esimerkiksi se, että iso kampanja on ollut juuri sitä varten, että ei lähdettäisikään äänestämään. Eli se kertoo tällaisesta määrätynlaisesta passiivisesta oppositiosta, että se on hallittu apatia, ehkä niin voisi sanoa.
Tuossa ruotsalainen tutkija Gudrun Persson esittää sellaisen ajatuksen, että nämä olivat sellaiset vaalit, joissa Putin mittasi oman tämän Ukraina- ja krimipolitiikkansa kannatusta. Ja kun tulos on tuollainen, niin saiko Putin nyt tuen ja kannatuksen tuolle politiikalleen?
No, näistä vaaleissahan on niin, että niin 2007-2011 kuin nyt, niin puhutaan juuri siitä, että se on ennemminkin melkein kansanäänestys Putinin kannatuksesta kuin jostain muusta. Ja se on osa totuus siitä kokonaisuudesta. Sillä haetaan tietenkin sitä, mutta itse tämä Ukrainan kokonaisuus ei ehkä ole se, josta haetaan sitä kokonaisuutta, vaan se on ehdottomasti se, että miten niin kuin Venäjän sisäpolitiikka, talous, kokonaiskuva, se arki Venäjällä menee eteenpäin. Ja siinä mielessä niin Ukrainan tilanne ja kokonaiskuva, jopa Syyria, siis se, että Venäjä käy sotaa eri paikoilla rajojensa ulkopuolella, niin on vain yksi kokonaisuus.
No, Pekka Sutela, kun meillä poliitikot valmistautuvat vaaleihin, ne alkavat jakaa taloudellista hyvää äänestäjilleen. Miten tämä Venäjällä hoidetaan? Ei, tai hoidettiin esimerkiksi nyt?
Sitä ei hoideta sillä tavalla siinä mielessä, että kun Vladimir Putin on aikoinaan omaksunut itselleen tällaisen niukkaslinjan, esimerkiksi budjettipolitiikassa ja myöskin rahapolitiikassa, niin sitä sitten noudatetaan myöskin erittäin dogmaattisella, itsepäisellä tavalla. Ja keskuspankki viimeksi perjantaina vahvisti, että tätä samaa linjaa tullaan jatkamaan tulevaisuudessakin. Se näkyy esimerkiksi siinä, että vastoin kaikkea meikäläisten totuttuja ajattelutapoja. Kun Venäjällä menee taloudessa huonosti, niin valtio supistaa menojaan, eikä suinkaan niin kuin lisää kokonaiskysyntää siellä. Kun taloudessa menee huonosti, niin keskuspankki ylläpitää kansainvälisesti verrattuna erittäin korkeita reaalikorkoja, jotka sitten vaikuttavat kielteisesti investointeihin ja sitä kautta myöskin tuleviin kasvumahdollisuuksiin. Totta. Tuossa ensi tammikuussa tullaan antamaan kertakorotus eläkeläisille, ja eläkeläiset ovat Venäjän suurin äänestäjäryhmä ja ne, jotka ovat tottuneet jo neuvostoaikaan käymään myöskin äänestämässä. Mutta kyllä tämä niin kuin hyvä jakaminen on erittäin vähäistä.
Millä tavalla venäläiset sitten sietävät sitä, että kun nyt on sanottu, että Venäjän taloudessa ei mene hyvin ja sehän tiedetään, että ei siellä mene kovin hyvin, niin millä tavalla venäläiset sietävät sitä tuota?
Sietävät sen takia, että ei ole olemassa mitään vaihtoehtoa. Ei ole olemassa poliittista vaihtoehtoa, oppositiota ei ole olemassa. Johtavien ryhmien sisällä ei ole kauhean suuria erimielisyyksiä. Vajaa vuosi on kyllä käyty väittelyä talouspolitiikan tulevasta linjasta, juuri näistä raha- ja budjettipolitiikan peruskysymyksistä. Mutta tämä, sanoisiko niin kuin elvyttävä vaihtoehtokanta, ei ole kyllä suurta kannatusta saanut. Kansalaisten tulothan eivät ole supistuneet viime vuonna, eivätkä varsinkaan tänä vuonna kovinkaan paljon. Kulutus on supistunut paljon enemmän, ja se johtuu siitä, että niin kuin aina epävarmana aikana, kansalaiset säästävät nyt enemmän kuin mitä aikaisemmin. Siis näin korkea kotitalouksien säästämisaste kuin tänä vuonna on viimeksi ollut vuonna 2009, jolloin oli vielä paljon huonompi taloudellinen tilanne kuin tällä hetkellä.
Ja kyllähän se vähän on niin, että jos ajatellaan, että mitä tämä valtaeliitti on nyt kuitenkin esimerkiksi lakeina säätänyt sitä, että pyritään hallitsemaan sitä, että mielenosoituksia esimerkiksi tulisi, niin kyllähän se siitä kertoo, että ainakin huoli jossakin siitä on, että jossain välissä venäläiset ei enää kestä sitä, että tilanne on heikentynyt määrättyyn pisteeseen asti, mutta ehdottomasti se epäilys on siellä, että kyllä sitä tyytymättömyyttäkin aika paljon Venäjällä on tänä päivänä.
Mielessäni laadin tälle keskustelulle sellaisen otsikon, että mikä on tämän Putinin johtaman valtaeliitin tällainen sosiaalinen ja taloudellinen liikkumatila sekä sisä- että sitten ulkopolitiikassa nyt tästä eteenpäin, niin Anna Smith, millä tavalla tuo arvioisitte nyt ikään kuin jonkinlaisena ennustuksena tätä tämmöistä liikkumatilaa?
No se, miltä se näyttää tavallaan nyt tämä vaaliprosessi on ollut ja mitä ilmeisesti tulee olemaan esimerkiksi just tämä, että äänestysprosentti jää aika alhaiseksi ja tarvittiin myöskin sitä, että te menee tämmöiseen henkilöpolitiikkaan ja muuhun, niin se liikkumatila tulee olemaan varmasti vähän kaventunut. Ja siinä mielessä niin tarvitaan ikään kuin taas jotain uusia keinoja, uusia ideoita siihen, että miten mahdollisesti järjestelmää pystytään pitämään hengissä joidenkin uusien mekanismien kautta. Tämä on ollut aika tyypillistä monenkin duumavaalin jälkeen, että lähdetään jotakin uutta. Viime vaalien jälkeen täytyy sanoa, että kiristyspolitiikka erilaisissa tilanteissa, ei välttämättä talouspolitiikan puolella, mutta erityisesti tällaisen sisäisen turvallisuuden puolella, niin oli se yksi ratkaisu. Nyt tietenkin jää nähtäväksi sitten, että jatketaanko tätä vai pitääkö sittenkin löytää jotain uusia tuulia kokonaisuuteen. Toisethan sanoo, että oppositio, jota toiset sanoo, että ei ole, ja toiset on kuitenkin sitä mieltä, että on olemassa, mutta ei ole vielä hyvin järjestäytynyt. Ja yksi syy on se, että ei ehkä edes anneta sen opposition niin kuin nousta sieltä kokonaisuudessaan. Eli annetaanko esimerkiksi opposition ajattelulle niin hiukan enemmän niin kuin tilaa liikkua, jotta näyttäisi siltä, että Venäjällä kuitenkin olisi jonkunlaista demokratiaa.
Pekka Sutela, miltä tuo taloudellinen tai tuommoinen resurssimahdollisuus tulevaisuudessa näyttää?
Tänä vuonnahan Venäjän kokonaistuotanto supistuu jossain 1-2% välillä. Se todennäköisesti on nyt juuri kääntymässä hyvin niukkaan taloudelliseen kasvuun, joka lähivuosina tulee olemaan taas 1-2% plussan puolella, joka on tietysti viime vuosikymmenien tottumuksen mukaan kauhean alhainen. Se on täsmälleen sama kasvuvauhti, mitä ennustetaan Yhdysvalloille, euroalueelle tai Suomelle seuraavien 15-20 vuoden aikana. Ei se ole mikään katastrofi. Maailman talous nyt kerta kaikkiaan vaan on eri näistä syistä johtuen hitaan taloudellisen kasvun vaiheessa. Köyhien määrä todennäköisesti Venäjällä kääntyy myöskin laskuun ensi vuonna. Näin ainakin Maailmanpankki väittää. Ja kun kansalaiset ovat säästäneet nyt enemmän, niin on hyvin mahdollista, että he alkavat sitten vähitellen kuluttaa myöskin entistä enemmän. Näiden kansainvälisen kaupan rajoitteiden takia tietysti joutuvat ostamaan huonompia ja kalliimpia tavaroita kuin mitä tuontitavarat olisivat olleet, mutta kyllä ne heille näyttävät kelpaavan, ei Venäjä. En näe, se katastrofivaihtoehto taloudellisesti olisi se, että jostain syystä öljyn hinta romahtaisi $20 tai jotain tämmöistä. Tähän mä en näe mitään syytä.
No miten yhtenäinen Venäjä sitten on, ajatellaan nyt näin talouskehityksen puolesta ja sitten poliittisesti, kun Moskova on tietysti näyteikkuna ja voi ajatella näin, että siellä tällaiset sortotoimet ovat hillitympiä tai kontrollitoimet ovat ehkä, eivät ole ehkä yhtä kovakouraisia kuin jossain muualla, niin millä tavalla oppositio ja toisella tavalla ajattelu sitten tulee toimeen jossain muualla Venäjällä kuin Moskovassa tai Pietarissa?
No oikeastaan nyt mä kääntäisin kyllä tämän vähän eri päin, nimittäin vaikuttaa siltä, että alueilla niin tällainen toisin ajattelu on huomattavasti helpompaa kuin isoissa kaupungeissa tällä hetkellä. Ja se johtuu just siitä, että jos niin kuin isot kaupungit, jossa ne isot massat on, niin lähteekin vahvasti niin haastamaan ikään kuin järjestelmää tai vallassa pitäjiä, niin tämä on huono asia. Mutta se semmoinen passiivinen oppositio, esimerkiksi Moskovassahan veikataan, nämä ensimmäiset tiedot on ollut siitä, että noin 28% on ollut se äänestysvilkkaus, joka on ollut kuitenkin 50 edellisissä. Ja tämä on huomattava niin kuin lasku ja osoitus siitä, mitä oikeastaan venäläiset tästä kokonaisuudesta ajattelevat, että vaikka katastrofia ei taloudessa sinänsä ole, niin ehdottomasti niin tämä järjestelmä sinänsä niin on hiukan ongelmista venäläisten kanssa tällä hetkellä.
Että se lähtisi tällaisesta nimenomaan tällaisesta demokratia-ajatuksesta.
Siitä ollaan nyt vielä kaukana, mutta ensisijaisesti niin pitää, se lähtee siitä, että miten kritisoidaan sitä kokonaisuutta. Eli siitähän se pitää lähteä liikkeelle, että tulee se, ihan, se oppositio niin sanotusti. Ja tällä hetkellä oppositio ei ole mitään niin kuin puoluepolitiikkaan perustuvaa tai muuta. Se on vain vastakohtaisesti sitä, että vastustetaan olemassa olevaa linjaa.
Toisaalta on niin, että en ole nähnyt niin sanotun opposition, paitsi vasemmisto-opposition puolelta esitettävän mitään sellaisia talouspoliittisia linjauksia, jotka millään tavalla poikkeaisivat siitä, mitä Putinin talouspoliittinen esikunta, eli valtiovarainministeriö, talouskehitysministeriö, keskuspankki tällä hetkellä toteuttavat. Siinä ei ole mitään eroa olemassa.
Mutta yleisesti ottaen siis Venäjällä, kun puoluepolitiikkakaan ei ole edes samanlaista kuin Suomessa, eli siinä mielessä niin se erot ei vielä ehkä olekaan, siihen on vielä vuosia aikaa ennen kuin päästään politiikassa siihen, mutta se, että kuka on kenenkin puolesta ja vastaan, niin se on se, joka ratkaisee.
No sitten tietysti vielä yksi kysymys, joka koskee Putinin regiimin tulevaisuutta. Ulkopoliittisen instituutin tutkijaryhmä arvioi, että venäläisen hallintojärjestelmän keskeinen piirre on verkostoitunut epävirallisiin suhteisiin perustuva valta. Ja viralliset instituutiot ovat heikkoja. Niin. Kun tämä on tällainen tämä systeemi, ja se liippuu siis tietysti varmaan siitä, että keskellä on Putin ja hän sitä sitten ohjaa, niin miten tämä näyttäisi kaatuvan kohti tulevaisuutta? Miten tämä järjestelmä, jossa instituutiot ovat heikkoja, mutta nämä epäviralliset verkostot ovat vahvoja, niin miten se menee eteenpäin, kun ei Putinkaan sentään kuolematon ole?
No ehkä tässä ei ole kuitenkaan niin kuin mitään uutta tavallaan, nimittäin tämä järjestelmähän on ollut Venäjällä. Se on ollut jo silloin, kun oli tsaarin aika, ja näin puhutaan, että se oli silloin, kun oli neuvostojärjestelmä, ja se on edelleenkin ollut jo pitkään niin, että nämä verkostot on ollut se, joka määrittää, ja instituutiot on ollut heikkoja. Ja se tekee juuri sen tarpeen siitä, että pitää koko ajan luoda jotakin vähän uutta, keksiä jotain uusia ideoita, tuoda ikään kuin sellaista sen näköistä hallintoa, joka olisi vahva ja kykenevä. Ja tämähän on se ikuisuusongelma Venäjällä, että miten päästään ihan oikeasti aidosti eteenpäin, eikä vaan niin, että se näyttäisi siltä.
Millä tavalla talouselämä suhtautuu siihen, että homma perustuu tällaiselle ei vakiintuneelle instituutiolle, vaan
se luo talouteen erittäin suuren ongelma, joka on se, että toimintaympäristö tuppaa olemaan epävarma. Sen takia investoinnit jäävät vähäisemmiksi kuin mitä ne muuten olisivat. Tosin on myöskin iso kysymys se, että mitä ihmettä Venäjällä oikein kannattaa tuottaa, paitsi öljyä, kaasua ja mineraaleja. Mikä sen kilpailuetu alhaisten tuotantokustannusten Aasian ja korkean teknologian Länsi-Euroopan välillä oikein on? On tiedetty jo pitkän aikaa. Putin on tietänyt, kaikki on tiennyt jo pitkän aikaa, ainakin 10 vuotta, että Venäjä ei voi jatkaa tällä perinteisellä viime vuosikymmenen kasvumallillaan, vaan sen täytyy siirtyä aivan toisenlaiseen, enemmän innovaatioihin ja kaikkeen tällaiseen maalliseen hyvään perustuvaan kasvuun. Mutta suuri ongelma tässä on se, että sen lisäksi tätä epämuodollinen toimintaympäristö luo epävarmuutta, on se, että Putinin hallinto on kertakaikkiaan, tai Putin itse on kertakaikkiaan päättämätön ja kyvytön tekemään niitä isoja ratkaisuja, joita pitäisi tehdä. Ja niistä sadoista sivuista ehdotuksia, joita taloustieteilijät on esittänyt viimeisen 10 vuoden aikana, ei ole edes yhtä sivua toteutettu, jos vähän liioittelen.
Katsotaan, mitä tapahtuu. Professori Pekka Sutela Lappeenrannan yliopistosta, paljon kiitoksia. Tutkijatohtori Hanna Smith Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista, paljon kiitoksia. Hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos.
Seuraavaksi tässä Ykkösaamossa lehtikatsaus, sitten eduskunnan tarkastusvaliokunnassa käsittelyssä olevaan kysymykseen Finavian yli 30 miljoonan euron johdannaistappiosta sekä liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin toiminnasta, kun tappioihin vastuullisia on etsitty. Saamelaiskäräjät esittää totuus- ja sovintokomission perustamista, jotta selvitettäisiin ja paljastettaisiin julkisen vallan saamelaisiin kohdistamat sortotoimet. Tästä Tiina Sanila Aikio, saamelaiskäräjien puheenjohtaja, selventää. Lehtikatsauksen toimittaa Mira Stenström.
Otetaan pohjalainen, joka on ottanut nuo Venäjän vaalit pääkirjoituksensa aiheeksi. Ja pääkirjoitus on otsikoitu Potemkinin pahvikulissit näyttävät Venäjällä vahvemmilta kuin aikoihin. Ja lehti selittää, että nuo Potemkinin kulissit ovat keisarilliselta Venäjältä lähtöisin oleva vertauskuva, jolla kuvataan sitä, kuinka asiat pyritään saamaan näyttämään poliittisesti paremmilta kuin ne ovat. Pohjalainen kirjoittaa, että Venäjän duuman vaalit näyttivät muodollisesti päteviltä vaaleilta, mutta niistä puuttui kokonaan vaaleihin kuuluva jännite. Käytännössä venäläiset osoittivat vaaleissa suosiotaan presidentti Vladimir Putinille ja vallan kulissit ovat Venäjällä paremmassa kunnossa kuin aikoihin, Pohjalainen kirjoittaa. Lehden mukaan Putinin ilmiselvästi vahvistunut asema vaikeuttaa lännen ymmärrystä Venäjästä. Itsensä ympärillä pyörivän järjestelmän johtajana Putin näyttää tietävän, mistä narusta vetää, näin Pohjalainen kirjoittaa pääkirjoituksessaan. Iltalehti seuraavaksi. Iltalehti kirjoittaa poliittisesta väkivallasta ja viittaa Helsingin asema-aukiolla Suomen vastarintaliikkeen mielenilmaisun yhteydessä pahoinpideltyyn mieheen. 28-vuotias mies on kuollut ja asian esitutkinta on kesken ja tapahtuman yksityiskohtia selvitetään. Iltalehti kirjoittaa, että poliittinen väkivalta on ollut nykyaikaisessa Suomessa tuntematon asia. Sodan jälkeinen yhteiskuntamme on yli 70 vuotta pystynyt elämään ilman poliittisen väkivallan uhreja ja näin pitäisi pystyä edelleenkin elämään. Iltalehti toteaa, että suomalaisessa keskustelussa niin sosiaalisessa mediassa kuin jo nyt kaduillakin on levinnyt huolestuttavasti aggressiivinen ja uhkaava käytös. Sisäministeri Paula Risikko on luvannut selvittää, olisiko lainsäädännön muutoksilla mahdollista toimia uhkaavaa poliittista väkivaltaa vastaan. Viranomaisten olisi hyvä myös tutkia, mitä kaikkea nykyisen lainsäädännön puitteissa voidaan tehdä, ja tähän työhön on löydyttävä myös resurssit, vaatii Iltalehti. Sitten Aamulehti kirjoittaa Elinkeinoelämän keskusliitosta, joka tämän lehden mukaan surkastuu lausuntoja jakelevaksi toimistoksi, ellei se keksi itselleen uusia hyödyllisiä tehtäviä. Aamulehti sanoo, että kymmenkunta vuotta sitten Helsingin Etelärannassa vielä uskottiin, että kaikki elinkeinoelämän järjestöt oli viisasta koota yhteisen EK-katon alle, mutta se oppi taisi olla vanhentunut jo syntyessään, sillä kaikkien toimialojen ja kaikkien yritysten edut eivät suinkaan käy yksin. Aamulehti sanoo, että etujen ja tavoitteiden erot kävivät selviksi viimeistään kesällä, kun metsäteollisuus järjestöjen päätti erota EK:sta. Ja myös Finanssialan keskusliitto on esittänyt epäluottamuslausensa EK:n edunvalvontaa kohtaan, mutta ei kuitenkaan ole ainakaan toistaiseksi irronnut omille teilleen. Aamulehti sanoo, että EK on rapautuessa ja riisuessa vanhoja tehtäviään. Herää kysymys, mihin keskusliittoa lopulta enää tarvitaan, jos alakohtaiset liitot hoitavat edunvalvonnan kohdennetusti ja paremmin. Näin siis Aamulehti pääkirjoituksessaan tänä aamuna.
Mira Stenström, kiitoksia. Eduskunnan tarkastusvaliokunta alkoi viime viikolla tutkia vuosien 2009-2011 tapahtumia valtion lentoasemayhtiö Finaviassa. Yhtiön johtajat tekivät johdannaissopimuksia, jotka johtivat 34 miljoonan euron tappioihin. Viime vuoden lopulla tappiosotkun selvittelyt saivat yllättävän käänteen, kun uusi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner puuttui selvittelyyn ja käytännössä esti vahingonkorvauskanteiden nostamisen. Mitä siis on tapahtunut ja tapahtumassa? Tervetuloa Ykkösaamuun oikeustieteen professori Jukka Kekkonen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Valtiontalouden tarkastusvirasto on tutkinut asiaa vuodesta 2012 lähtien ja on julkistanut asiasta laillisuustarkastuskertomuksen ja osittain salatun tarkastusmuistion. VTV teki tarkastusmuistion toukokuussa ja julkisti siihen perustuvan laillisuustarkastuksen tulokset juhannuksen alla. Se johtopäätös oli Finavia ja yhtiön hallitus ovat toimineet johdonmukaisesti yhtiön johdannaistappioiden selvittämisessä. Sen sijaan omistajaohjauksesta vastannut liikenne- ja viestintäministeriö on puuttunut yhtiön hallituksen toimintaan epäasianmukaisella tavalla. Professori Kekkonen, miten vakava tämä tarkastusviraston johtopäätös on?
No kyllä täytyy sanoa, että se on erittäin vakava monessakin mielessä. Nyt olemme tietysti keskellä prosessia, jota edelleen tutkitaan, joka eduskunnan käsiteltävänä ja osittain tiedot ovat salaisia ja kaikkea ei ole voitu vahvistaa niin kuin sillä voimalla, mitä vaikka jossain oikeudenkäynnissä, mutta kyllä tässä on erittäin vakavista asioista kysymys, koska tässä ikään kuin kyllä nousee esille se, että ministerin niin kuin tällainen toiminta puolueettomasti niin kuin horjuu ja myöskin nämä esteellisyyskysymykset niin kuin nousevat väistämättä kyllä esille ihan tämänkin tietoaineksen perusteella, mitä meillä on.
Minkälaista poliittista liikkumatilaa omistajaohjausta edustavalla liikenne- ja viestintäministerillä tuollaisessa tilanteessa on, kun ajatellaan, että yhtiöllä on toimiva johto ja hallitus, joka operoi tällaisia asioita normaaleissa tilanteissa?
Tuo on vaikea kysymys. Ja näissä raporteissakin on käynyt ilmi se, että omistajaohjaus, vaikka sillä on tietyt guidelinesit ja tämmöiset ohjeistukset, niin siinä on tulkinnanvaraisuutta ja niin poispäin. Ja ministerit saavat olla kyllä siinä hyvin tarkkana sitten, että milloin he niin kuin käyttävät liian vahvaa ohjausvaltaa. Meillähän on 2013 vuodelta esimerkki. Heidi Hautala joutui eroamaan, koska hän oli toiminut niin kuin varomattomasti ja puolueellisesti tämmöisessä asiassa, joka ei tietenkään ollut ihan samanlainen, mutta kuitenkin siinä tietynlaiset niin kuin sympatiat painoivat niissä ratkaisuissa, joita ministeri silloin teki.
Miltä se sitten näyttää, kun tästä voi päätellä näinkin, että ministeri yritti teettää hallituksella, Finavian hallituksella, joka siis selvitteli näitä sotkuja, sellaisen mielensä se päätöksen, mutta ei halunnut ottaa poliittista vastuuta siitä. Mutta hallitus kieltäytyy tekemästä ja hallituksen puheenjohtaja Tiuraniemi erosi.
No, tämä on mielenkiintoista ja nimenomaan osoittaa, miten suuret intressit täällä on pelissä ja miten kova tahtotila ministerillä sit on ollut tässä niin kuin päästä tästä vastuusta tietyllä tavalla. Ja nyt kuitenkin se, miten hän on toiminut, niin se voi olla perusteena sille, että tätä asiaa vielä tutkitaan laajemminkin ja isommissakin ympyröissä.
No siinähän sitten ministeri junaili hallituksen tietämättä, siis tämän Finavian hallituksen tietämättä tällaisen sopimuksen tilintarkastajan kanssa siitä, että nostetaanko tilintarkastusyhteisöä vastaan kanteita. Ja hallitus ei ollut edes tietoinen tästä sovintosopimuksesta. Ja tästä päästään siihen, että tässä nyt sitten ministeri Anne Bernerillä ja toisella näistä tilintarkastusyhteisistä, eli Deloittella, on tällaisia liike- ja henkilösuhteita. Miten vakava tämä sitten kysymys esteellisyydestä on tällaisissa yhteyksissä?
No tässä tämä esteellisyys nousee, tai mahdollinen esteellisyys nousee väistämättä esiin, ja itse korostasin sitä, että meidän sangen hyvässä hallinnossamme pitäisi maksimaalisesti kunnioittaa tällaisia hyvän hallinnon ja esteettömyyden prinsiippejä ja vaalia sitä, ettei esteellisyystilanteita tule. Ja tässä kyllä sen tietoaineksen perusteella, mikä nyt on, niin kyllä vahvasti nousee esille se, että onko ministeri ollut todella esteetön vai esteellinen tässä tilanteessa. Että siellä on tosiaan tähän tilintarkastusyhtiöön ja johonkin sen henkilöihin hänellä aikaisemman uransa ja liiketoimiensa kautta niin sen kaltaisia yhteyksiä, jotka olisi pitänyt nostaa avoimesti esille alusta alkaen ja joiden kohdalla olisi pitänyt, tai joiden kautta olisi pitänyt pohtia sitä, että onko tässä selvä esteellisyystilanne.
Tässä Iltalehti on selvittänyt näitä jo viime kesäkuussa, ja siltä nousee parikin nimeä esiin. Siellä on Bernerin yhtiön Vallila Interiorin päävastuullisena tarkastajana on Joakim Rehn, jolla on tähän Deloitteen sellainen yhteys, että hän on tämän Deloitte tilintarkastusyhtiön varatilintarkastaja. Ja sitten toinen on, tässä on tällainen liikesuhdeyhteys. Ja sitten toinen on sitten nimi, joka on Teppo Rantanen. Hän on Deloitteen entinen toimitusjohtaja siltä ajalta, kun, kun nämä Finavian tilejä ja tappioita tarkastettiin. Ja sitten vielä niin, että viime kevääseen asti Teppo Rantanen oli, vaikka ei ollut yhtiön toimitusjohtaja, oli kuitenkin yhtiön palveluksessa. Ja hän istuu sitten Anne Bernerin kanssa sitten tällaisen lasten ja nuorten säätiön hallituksessa. Rantanen on puheenjohtaja ja Berner sen hallituksen jäsen. Eli siis silloin, kun tämä prosessi oli meneillään joulukuussa näiden kanteiden osalta muun muassa, niin Berner ja Rantanen seurustelivat tällaisen säätiöhallituksessa. Mikä vakava? Tämä on siis, ei ole varsinainen liikesuhde, vaan se on enemmänkin tällainen henkilösuhteisiin perustuva riippuvaisuus.
Kyllä kaikki sellaiset riippuvaisuudet, jotka ovat niin kuin, jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa ministerin ratkaisuihin, ovat olennaisia, vaikka ne eivät olisikaan liikesuhteita. Ja ennen kaikkea korostaisin sitä, että näissä esteellisyysasioissa pitää myös katsoa sitä, että miltä asiat näyttävät. Että ei ainoastaan niin kuin juridismuodollisesti joitain tällaisia niin kuin selkeitä esteellisyysperusteita, vaan se kokonaisuus pitäisi katsoa ja todellakin myös se, että miten asiat ovat, niin sen lisäksi on olennaista, että miltä ne asiat näyttävät.
No millaiseen vastuuseen Berner voi joutua, jos todetaan, että hän on menetellyt epäasianmukaisella tavalla ja mahdollisesti jopa esteellisenä?
No tietysti me tässä mennään vahvasti spekulaation puolelle ja ollaan tosiaan tämän tutkinnan ja tämän asian selvittelyn tässä vaiheessa, mutta teoriassa tietysti jos on menettelyllä aiheutettu tappiota tai vahinkoa valtiolle, niin vahingonkorvauskysymykset tulee esille ja spekulaation puolella sitten sanottuna myös, että jos on virkatoiminnassa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella menetelty selvästi lainvastaisesti, niin sitten edessä voi olla valtakunnan oikeus. Mutta tämä on puhdasta spekulaatiota.
Mitä ministerin vastuu lainsäädäntö tällä, mitä se teoriassa ja käytännössä tarkoittaa, että no ministeri on vastuussa jostain?
Ministerin vastuulain mukaan semmoista, että siinä on hyvin korkea syytekynnys, että päästään lähtemään liikkeelle. Meillä on ollut alle 10 tapausta, jotka on edennyt valtakunnan oikeuteen, mutta asiaa voidaan ja pitäisi tietysti tutkia kaikilta kanteilta ja katsoa sitten, täyttyykö nämä edellytykset, mutta siihen ei ole vielä läheskään, että se on niin paljon kesken asioita.
Missä määrin, kun eduskunnan tarkastusvaliokunta tätä nyt sitten käsittelee, niin missä määrin se voi poliittisesti harkita, että tämä näin on viisasta tehdä ja missä määrin se on riippuvainen siitä, että mitä lainsäädäntö asiasta sanoo?
No tietysti oikeuden ja politiikan tai oikeudellisen ja poliittisen välinen viiva tai tämä ero on monesti veteen piirretty viiva, mutta kyllä mä olen ymmärtänyt tämän eduskunnan tarkastusvaliokunnan lausunnoista, että siellä pyritään hyvin voimakkaasti tällaiseen oikeudelliseen tarkasteluun, niin kuin tietenkin pitääkin.
Missä määrin ministerillä on mahdollisuus sitten ikään kuin oman harkintansa mukaan menetellä niin, että hän katsoo näin, että tämä kuuluu hänen toimialaansa ja hän tekee sitten viisaita päätöksiä. Tämähän on niin kuin Bernerin puolustautumisen ydinkohta, että hän sanoo, että yhtiön operatiivinen hallitus se ei kyennyt johdonmukaiseen toimintaan, hän puuttui siihen, mutta missä määrin Bernerin olisi pitänyt ikään kuin mennä virallista tietä ja vaihtaa yhtiön hallitus, että se, hän saa sieltä mieleisiinsä päätöksiä.
Kuten sanottu, niin tässä omistajaohjauksessa ja niin kuin ministerin toiminnassa on tietysti aina tietty marginaali, jossa pystyy toimimaan ja voimakas tahtoinen ja päättäväinen henkilö ehkä menee pidemmälle kuin joku toinen, mutta kyllä tässä jo tämän hetkiset selvitykset ovat antaneet selviä viitteitä siihen, että tässä on kyllä ei ole niin kuin omistajaohjausta suoritettu kaikkein ihanteellisimmalla tavalla.
Hyvä. Tästä jatketaankin sitten, kun saadaan puhelu tehtyä, niin seuraavaan aiheeseen. Huomasin tuolta, että puhelua ei vielä ole. Professori Jukka Kekkonen, pystytäänkö yhtään sanomaan siitä, että millä tavalla tämä voisi päättyä?
No, tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaikeaa, se on helppo sanoa näin, mutta kyllä hyvin usein tämän kautta, siis jos jutut ovat alkaneet niin kuin tällä tavalla, niin sitten saattaa tulla niin kuin tipoittain lisätietoa ja se eskaloituu, laajenee se asia ja siltäkin kannalta katsottuna monenlaiset lopputulemat tässä varmaan ovat mahdollisia. Aivan olennaista on se, että tätä asiaa ei nyt painettaisi villasella, vaan tutkittaisi ja pengottaisi tämä asia kertakaikkiaan perin pohjin. Ja kyllä Suomen poliittisessa kulttuurissa tietysti on korjaamisen varaa siinä mielessä, että kuinka helposti ministeri sitten on valmis tekemään johtopäätöksiä tai ottamaan vastuuta asioista silloinkin, kun ihan niin kuin timantin kovaa juridiikkaa ei löytyisi niin kuin kritiikin taakse.
Mutta jos on oikein sitkeä, niin voiko ministeri pysytellä paikallansa?
No, siitä on esimerkkejä, mutta on myös toisenlaisia esimerkkejä, jossa tuntuu, että aika pienistäkin asioista on kuitenkin sitten tehty johtopäätökset ja lähdetty, että kaikki on mahdollista.
Professori Jukka Kekkonen, paljon kiitoksia.
Kiitos.
Vielä Ykkösaamussa puhelu saamelaiskäräjien puheenjohtajalle. Pitäisikö saamelaisilla Ahvenanmaan tyylin olla oma kansanedustaja eduskunnassa ja pitäisikö saamelaisia vastaan historian aikana tehdyt vääryydet käsitellä jonkinlaisessa totuus- ja sovintokomissiossa? Tällaista on viime aikoina esitelty. Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Sieltäkö elästä?
Olette parhaillaan Genevessä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnossa. Siellä YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevä erityisraportoija esittelee huomenna raporttinsa vierailustaan saamelaisalueella ja antaa suosituksia myös Suomelle. Tiina Sanila-Aikio, millaisia suosituksia Suomi saa?
No, erityisraportoija antaa Suomelle 5 laajahkoa suositusta koskien saamelaiskäräjälakia, perinteisen saamelaisen poronhoidon suojaa, kaivoslain toimeenpanemista, metsähallituslakia ja sitten vielä saamen kielen elvytysohjelman resurssointia ja toimeenpanoa. Eli hyvin laidasta laitaan ja tämmöisiä suosituksia ja huomioita ja huomautuksia Suomihan on saanut jo aiemminkin eri ihmisoikeussopimusten valvontaelimiltä.
Sanotaan, että tämä erityisraportoija vieraili saamelaisalueella. Koskeeko se myös Norjaa ja Ruotsia?
Kyllä se koskee, mutta ei valitettavasti Venäjää, mutta Pohjoismaita ja Pohjoismaiden saamelaisalueita.
Millä tavalla suositukset eroavat, kun sitten verrataan näihin naapureihin?
No, tietenkin meillä on omanlaisia haasteita joka maassa, eli ajankohtaisia asioita, kuumia perunoita, joita sitten erityisraportoija on käsitellyt. Ja jos katsotaan näitä Suomen suosituksia, niin nämähän on hyvin, hyvin suoria ja näitä viimeaikaisia tapahtumia käsitteleviä ja sitten toimia, joita on jo yritetty toimeenpanna viime vuosina, mutta esimerkiksi resurssoinnin takia ne ei ole sitten vielä toteutuneet täysimääräisesti.
No, tuossa sanoitte, että on 5 tällaista keskeistä suositusta metsähallituksesta ja kielioikeuksista ja näin edelleen, niin Tiina Sanila-Aikio, millaisia muutoksia odotatte?
No, niin kuin sanoin, että Suomi on saanut lukuisia samankaltaisia suosituksia ja huomautuksia aiemminkin, ja joita Suomi ei ole ottanut asianmukaisesti huomioon, niin nämä ovat varmasti suositukset toisten joukossa ja kertovat siitä tilanteesta, missä saamelaiset Suomessa ovat. Ja toivon kyllä kovasti, että se ulkopolitiikka, mitä Suomi alkuperäiskansojen parissa ja asioissa edistää, niin se tulisi myös Suomen rajojen sisäpuolelle sisäpolitiikkaan. Eli niissä kahdessa on yön ja päivän ero, jos vertaa.
No, saamelaiskäräjät on sitten esittänyt, että saamelaisia vastaan tehdyt menneisyyden vääryydet käsiteltäisiin jonkinlaisessa totuus- ja sovintokomissiossa. Viime viikolla asian tarttui myös vihreiden kansanedustaja Emma Kari, joka kysyi hallitukselta tutkimuskomission perustamisesta. Ja tämä liittyy siihen keskusteluun, jota myös Ruotsissa on käyty. Tiina Sanila-Aikio, millä tavalla teidän mielestänne tässä nyt pitäisi edetä?
No ensinnäkin tämä on nyt maailmanlaajuisesti hyvin ajankohtainen asia, että tätä totuus- ja sovintokomissiotyötä on eri puolilla maailmaa alkuperäiskansojen parissa. Ja tämä on nyt hyvin tuoretta myös kaikissa kolmessa Pohjoismaassa, missä saamelaisia asuu, eli Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Ja siinä mielessä olisikin todella tärkeää, että koska me olemme yksi kansa neljän valtion sisällä ja nämä rajat ei ole meidän kansan yhtenäisyyttä häirinneet, että myös kaikissa valtioissa olisi yhtä aikaa tämmöinen totuus- ja sovintokomissiotyö käynnissä ja se sitten tarvittavin osin myös risteäisi yli rajojen. Tällä hetkellä Suomessa tätä työtä keskustelua ollaan aloittamassa ja saamelaiskäräjien vaalikauden toimintaohjelmasta 2016-2019 tämä tavoite löytyy ja nythän tietenkin saamelaisyhteisöjen täytyy ensinnäkin tarkastella ja nostaa esille niitä aiheita ja asioita, missä tätä totuus- ja sovintokomissiotyötä tarvitaan ja sitten myös niitä osapuolia, ketkä tähän kuuluu. Eli onko valtion lisäksi esimerkiksi kirkot tässä mukana ja onko jotain muita tahoja tähän työhön tarvittavaan mukaan. Eli siinä mielessä Suomessa erityisesti keskustelua nyt niistä linjavedoista tarvitaan.
Jos vähän asialistaa hahmoteltaisiin, niin siihen tulee ensimmäiseksi mieleen, että on tietysti tällainen oikeuksien polkeminen, omistus- ja ihmisoikeuksien polkeminen, ja toisaalta sitten on tällainen sanotaanko jotenkin sosiaalinen tai yhteiskunnallinen väkivalta. Niin. Tiina Sanila-Aikio, millä tavalla hahmotatte nuo kysymykset, joita tuolla komissiolla ehkä olisi käsiteltävänään?
No ensinnäkin nehän ovat hyvin laajoja ja kaiken elämän osa-alueen poikkileikkaavia. Ja kun on semmoisia saamelaisyhteisöllä semmoisia traumoja, jotka on siirtyneet sukupolvelta toiselle, niin ne on tavallaan yhteydessä kaikki kaikkeen ja sitä kautta yksittäisten asioiden esiin poimiminen voi olla vaikeaa. Ja kun mainitsit tuossa tuon väkivallan, eli esimerkiksi asuntolaolot, kun koulujärjestelmä on tullut Saamenmaalle ja siellä on lapsia otettu asuntoloihin ja siellä on ollut sitten henkistä, fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa ja minkälaisia traumoja se on sitten aiheuttanut seuraaville sille sukupolvelle ja sitten heistä seuraaville sukupolville. Eli hyvin laajoista, vakavista asioista on kyse, joiden äärelle tulisi pystyä nyt yhdessä palaamaan, jotta se tulevaisuus, yhteinen tulevaisuus löytyisi.
No sitten on vielä yksi asia. Paavo Lipponen sanoi syyskuun alussa, että eduskunnassa pitäisi olla yksi kansanedustajapaikka lisää ja sen tulisi kuulua saamelaiselle tai saamelaisia edustavalle kansanedustajalle. Mitä mieltä olette omasta kansanedustajasta Ahvenanmaan tyyliin?
No ensinnäkin täytyy kiittää Paavo Lipposta tästä huomiosta, koska tässähän on yksi tapa, millä parantaa saamelaisten äänen kuuluville saamista ylimmässä päätöksenteossa, jossa saamelaisten äänen tehostaminen olisi todella tärkeää. Eli se on yksi tapa muiden joukossa saada Suomen ainoan alkuperäiskansan ääni kuuluviin siinä päätöksenteossa, missä sen kuuluisikin olla ensimmäisellä sijalla.
Kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa Geneveen saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.
Päässyt, kiitos.
Tämä oli Ykkösaamu. Aloitettiin Venäjän vaalituloksen vaalien käsittelyllä ja tämä päättyy tähän.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Ylen tietojen mukaan kirurgisia leikkauksia aiotaan keskittää. Jos sosiaali- ja terveysministeriön teettämä ehdotus toteutuu, esimerkiksi rintasyöpää ja tekonivelleikkauksia leikataan vain 12 laajan päivystyksen sairaalassa nykyisten 10 sairaaloiden sijaan. Yle Uutisten verkkosivuilla osoitteessa yle.fi/uutiset voi tutustua tarkemmin, mihin sairaaloihin leikkaukset ehdotetaan keskitettäviksi ja miksi. Valtapuolue Yhtenäinen Venäjä on odotetusti pitänyt johtavan asemansa parlamenttivaaleissa. Kun äänistä oli laskettu 80%, Yhtenäinen Venäjä oli saanut niistä 54%. Lisäksi parlamenttiin pääsevät